Eskualet noporoak kolokio bat antolatu du 2022ko ekainaren 23an eta 24an. Gaia, kultura eskubideak zerbaitetarako bario ote digute. Egun entzunen dugu agurne gaubeko erauskin, hizkuntza eskubideen behatokiaren zuzendaria. Hizkuntza kultura eskubideen ardatz, agurne gaubeka erauskin.
Eskerrik asko, batez ere, bueno, Euskal Kultura Erakundeari gaur hemen zuekin egoteko aukera eskaintzeagatik eta benetan plazer bat hemen hizkuntza eskubideen gaia zuekin jorratzeagatik. Egia esan, bueno, jada aurretik egon diren islaria saiatuko naiz denbora gutxi dugu da saiatuko naiz era laburrean guztia saltzen eta egia da ba aurretik egon diren islariek jada azaldu dutela osongi batik bat zein den nazioarteko eremuan edo Europako eremuan dugun bueno marko juridikoa eta pixka bat dagoen panorama, ez? Baino nik bueno hortik harago ere guk hizkuntza eskubideen behatokiak bueno gara irabazi asmo gabeko fundazio bat gara. Hizkuntza euskararen eremu osoan hizkuntza eskubideen defentsa egiten dugu. Eta alor ezberdinetan dagoen erradiografia bat egiten dugu, ez? Hau da, kultura eskubideen barruan ezin genetzake ulertu kultura eskubideak hizkuntza eskubide gabe eta horiekiko uste dugu, bueno, falta dela pixka bat hausnarketa bat egitea, falta da kontzientziazio bat egitea. Eta euskararen eremu osoan dugun egoeraren argazkia hausnartzea ere uste dut falta dela, ez? Kultura eskubideaz hitz egiteko esan didatenean hemen, ba argi eta garbi kultura eskubideaz uste dut ezin dela hitz egin hizkuntza eskubidea kontuan izan gabe, ez? Izan ere, bueno, kultura eskubideak berak gutxiagotutako hizkuntza bat, hemen gutxiagotu aipatuko dut, izan ere, bueno, aurretik entzun izan dut gutxitutako kolektiboena, nik bai ezberdintasun hori egingo nuke, ez? Gauza badala gutxitutako kolektibo bat izatea, hau da minorizatua izatea eta beste bat minoritate bat izatea, ez? Badaude lurraldeak non beraien hizkuntza ez den minoritatea, hau da, hiztun asko dituzte, baina hizkuntza bera minorizatua dago, ez? Orduan horrekiko ere, bueno, hausnarketatza hori egin nahi nuen. Zer da azkenean hizkuntza eskubideak atzean duena? Askotan hemen Euskal Herrian aipatzen dugu, ez? Euskararen kontrako erasoa. Ba, nik esango nuke euskararen kontrakoak baino eta euskara kontuan hartzea baino jendartea bera eta pertsonak kontuan hartzea ez hartzea dela, ez? Azkenean, bueno, gutxitutako hizkuntzaren aitortza azkenean bada ere hiztunen aitortza eta hiztunen esango dut, baino agian ez da oso zuzena. Niretzako, bueno, Euskal Herriko hizkuntza eskubideak ez direlako bakarrik euskaraz dakigunonak, guztionak direlako, euskara ikasteko aukera izan behar duten pertsonenak ere badira, ez? Beraz, jendartearen hizkuntza eskubideek atzean dutena da jendartearen aniztasuna, berdintasuna, duintasuna, bizikidetza, eta berdintasunez ari naizenean, ari naiz, berdintasunean euskaraz bizitzeko eskubideaz. Hau da, euskararen lurralde eremuan, bai, lege babesarekiko bost eremu ditugu momentu honetan, eta egia da eremu batzuetan hizkuntza eskubideak bermatuago daudela beste eremu batzuetan baino. Baina hausnarketa da berdintasunean bermatuak daude. Hau da, frantsesarekiko edo gaztelaniarekiko berdintasuna dugu. Zerbitzu batean izan genezake bermatua, bueno, bermatua edo aukera euskaraz egiteko, Baino zer gertatzen da praktikan, ez? Ba, esaten digutela, euskara zerbitzu hori jaso nahi badugu, itxaron behar dugula, edo beste egun batean etorri bar garela, ez? Zenbat horrelako kasu ematen diren, eta gaur, pixka bat, kasu horiek ere azaleratu nahiko nituzke, ez? Gure herriko hizkuntza azkenean, bueno, komunikatzeko tresna batetik harago, nik esango nuke, gauzak ulertzeko, ideiak adierazteko modu bat ere badela, eta euskaraz bizializatea behar bezala ezbermatzeak, hori da, bizi hori ulertzen dut euskara ikasi, euskaraz lan egin, eremu sozioekonomikoan euskaraz murgildu, euskaraz harremandu, hori ez egiteak jendarte demokratiko batetik urruntzen gaitu. Eta pertsonen eta komunitateen oinarrizko eskubideen urraketetan eragina du. Esan nahi dudana da, eta uste dut aurreko kideek era aipatu dute, hizkuntza eskubideak, kultura eskubideen barne, ez daudela isolatuak. Bestelako eskubideekin harremana dute. Eta hizkuntza eskubideak urratzeak baditu ere bestelako eskubideak urratzea. Adibidez, osasunerako eskubidea, informaziorako eskubidea, babes juridiko eraginkor bat izateko eskubidea, guzti hoiekin lotua dago hizkuntza eskubidea, ez? Eskubide hauek beraz esan genezake izaera transbertsal bat dutela eta gizarteko espazio ezberdinetan ba kultura eskubideen parte bezala ba hizkuntza eskubidea kontuan ez izateak ba eragina duela adibidez osasun fisikoan, pertsonen osasun fisikoan edo psikologikoan bertan, ez? Bertoko hizkuntza erosotasunez erabili ahal ez izatea, espazio horietan ba nolabait herritarrek hobe azaltzen diren hizkuntza erabili ahal izatea litzateke. Eta horrek, uste dugu, bueno, pertsonen ongizatean sakontzeaz gaindi, nolabait norbanakoari aitortza eta botere bat ere, botere mailakatu bat edo berdintasun bat ere eskaintzen diola. Horrez gain, esan dugun bezala, bueno, osasun fisikoa, psikikoa eta soziologikoa ere baden heinean, hizkuntza eskubidea kontuan hartzeak ba, pertsonen ongizatea bera bermatzen laguntzen du. Eta zer esanik ez, ongizate horretan, arazoak daudenean, diagnosi zuzen bat adibidez egiteko ere balio digute. Ona, ekarri ditut, hiru adibide, adibidez osasunerako hizkuntza eskubideak osasunerako eskubidearekin lotzen dituenak, ez? Adibide bat jartzearren herritar batek aipatzen du pandemian herritarrek informazio garrantzitsua behar izan dutenan frantsesez edo gaztelaniaz eman zaie informazioa. Beste batek esaten du ambulategian pediatra euskalduna izan dugu orain arte, baina aldatu egin dute eta oraingoak ez daki euskaraz. Bizita tokatzen zaigunean gaizki pasatzen dute gure umeek, urduritu egiten dira eta ez diote ulertzen. Honi lotua adibide bat jarriko dizuet eta da pasaden hilabetean guraso batek esaten zigun bere aurra euskaldun elebakarra dela, medikuarengana joan ziren eta medikuak ezekien euskaraz, ez zen gai zerbitzu hori euskaraz emateko. Zer pasatu zen? Ba, bueno, medikuaren gandik amak edo gurasoak itzultzaile lanak egin behar zituen, baina egia da, bueno, aurra ere zegoela eroso. Eta medikuaren erantzuna izan zen, urrengo zitarako agian aurrak jakingo du gaztelaniaz. Ez? Orduan, horre erakusten digute horrelako adibideek, ez? Nolako egoerak pairatzen dituzten herritarrek beraien eskubideekiko. Beste adibide bat, bueno, kalitatezko hezkuntzaz ari garenean, ez? Kalitatezko hezkuntza izateko eskubidea dugu. Eskubide kulturalen parte ezik eta formala eta ez formala ere baditugu. Eta kalitatezko hizkuntza batek uste dugu, bueno, hezkuntza sistematik haragoko espazioak ere hartzen dituela, ez? Eta herritarren eskubideak behar bezala bermatze horretan, ba kultura kontuan hartu behar dela eta garatutako heziketa izan behar duela. Beraz, bueno, uste dugu azkenean heziketa sisteman euskarazko irakaskuntza zerbitzuak txertatzeaz gaindi, heziketa ez formalean ere, hau da ikastaroetan, aizialdiko eskaintzan, euskarazko aukera izatea badela ere komunitatearen eta norbanakoen eskubide kulturaletan sakontzea, ez? Beste alde, bueno, kultura ahalduntze eta transmisio bat egoteko ere uste dugu beharrezkoa dela hezkuntza sisteman euskararen irakaskuntza bermatua izatea maila eta eremu guztietan. Baita hezkuntzari lotutako beste hainbat zerbitzu eta alderditan, hor dugu azterketak euskaraz ekimenaren adibidea, ez? Basoa eta Prebeta euskaraz egin alizateak zer nolako eragina duen, baino baita hezkuntza sistemaren barne aurki genitzaken eta askotan garrantziarik ez ematen ezaion jangela, garraio zerbitzuak, zerbitzu psikopedagogikoak, zerbitzu kulturalak, gustu hietan ere euskarazko eskaintza izateak zer nolako garrantzia duen, ez? Eta zelan ez horretarako inbertzioa, materialak, tresnak, euskarazkoak falta dira, ez ditugu. Adibide argi bat jarriko dut, eta da, ba, herritar honek kontatzen ziguna, da, bi urteko alaba logopedaren gana bideratu dute, ospitalera joaten da, aztean hiru saiotara, eta ez daki gaztelaniaz aur txiki bat zen. Baina ala ere, logopeda erdaldunekin egin behar izaten ditu hiru saioak. Zer pasatzen da, ba, logopeda batek bere lana ongi egin alizateko, ezin duela pertsona elebidun orekatu bat hizkuntza batean bakarrik aztertu. Horrek benetan lehen aipatzen genuen diagnostiko oker bat ekar dezakelako, ez? Orduan hemen ikusten dugu osasunerako eskubidea, heziketarako eskubidea, hizkuntza eskubideak denak nola elkarlotuak dauden. Beste hizkuntza eskubidea kultura eskubideen barne azaltzerakoan beste alor bi aipatuko nituzke ere horrela adibide garrantzitsu bezala. Bata eremu sozioekonomikoarena eta bestea aiziaren eremuarena eta biak alabiak euskaraz bizitzeko eskubidearena, ez? Eremu sozioekonomikoan, ba, hizkuntza eskubideak edo kultura eskubideak badakigu, bueno, askotan merkantilizatuak daudela erabat, eta ba, pisu gutxiago izaten dutela, ez, merkantilizatua dauden heinean. Azkenean, bueno, kultura bera gizarte eta ekonomiaren parte ere badugu, eta eremu horietan uste dugu, bueno, euskaraz lan egin, kontsumitu, harremanak izateak, ba, gutxiagotutako hizkuntzen hiztunak ahalduntzeko, eta aldezberdinen erantzunkizun soziala nabarmentzeko ere balio dituela, ez? Hemen beste adibide argi bat jarriko dizuet eremu sozioekonomikoan, ze batez ere, oinarrizko giza eskubidez ari garenean, askotan jendarteak ongi ulertzen du, ez, adibidez arrazakeriagatik edo sexuagatik diskriminaziorik ez jasotzearena, eta berdintasunaren kontzeptu hori eremu horiekiko ongi ulertzen du, baina zer pasatzen da hizkuntzarenean, ez? Adibide argi bat, da duela hilabete batzuk, adibidez, izan genuen herritar batek gure gana jo zuen, esan ez, enpresa batek bazuela bere karteldegian orain arte ingelesa, gaztelania eta euskara kontuan hartzen zituen. Eta bat batean bere errotulazio guztietatik euskara desagertu zen. Kontaktuan jarri ginen enpresa horrekin, eta ara zer erantzuten digun. Eta zen, bueno, ba norbait, herritar bat, kontsumitzaile bat, kexatu zaiela, esanez euskara ez dela hemengo hizkuntza, eta mesedez beraien karteldegietatik kentzeko. Zer egin zuen enpresa horrek? Beraien karteldegi guztietatik euskara kendu. Jarri ginen kontaktuan enpresarekin, eta adibide argi bat jarri genionez, eta zen enpresa horren iragarkietan pertsona kolorezko pertsona bat edo arraza ba ez dakit pertsona asiako pertsona bat izango balitz eta pertsona txuri bat adibidez eta bapatean norbait kexatuko balitz esanez pertsona txuria bakarrik nahi duela ea zer egingo lukeen enpresak eta enpresa berak erantzun zidan ez kasu horretan bai noski nik mantenduko nuke kartel originala ez Eta orduan erantzun nion, bueno, ba hori da bera egin duzuna. Hau da, euskara desagertu duzu zuen iragarkietatik. Baina horrek ez digu pentsarazten, ez? Eskubideen arteko nolako mailakatzea egiten dugun. Hor botatzen dut gero hausnarketarako. Eta gero, bueno, aiziaren eremua, ez? Batik bat, guregana asko jotzen dute herritarrek ere kultura eskaintzari lotutako, euskarazko kultura eskaintzari lotutako urraketekin. Batik bat, euskarazko eskaintza askoz urriagoa izaten delako. Esan dugu, ez, merkantilizatua dagoela, eta askotan badirudi, ez, hizkuntza eskubideen aitortza egiteko eskari bat egon behar duela, edo gutxieneko eskari bat egon behar duela. Eta guk, bueno, hortatik pixka bat ateratzeko edo, ba, bueno, adibide hauek ekarri ditut, ez, nolatan antolatzen diren gure inguruan hainbat ekimen jarduera kultural, Eta horietan ez den euskara kontuan hartzen, bai gutxiengo errotulazio webgune eta barretan, baino gero baita eskaintza kulturala sari garenean, askotan sortzea bera ez dela euskaraz egiten. Gauzak sortzen ditugula frantsesez edo gaztelaniaz, baina ez gara eskaintza sortzen ari euskaraz. Eta gero bestalde, bueno, bai, eremu batzuetan, aurkitzen ditugun urraketak ere izaten dira, bueno, egiten dira, adibide bat jartzearen, ikastaro bat euskaraz eta frantsesez eskaintzen da, baina zer pasatzen da, euskarazko ikastaroaren ordutegian, euskara ez dakien pertsona bat apuntatzen bada. Ba, kasu horiek ere ematen dira. Eta kasu horietan ere gertatzen da, ba, azkenean, bueno, ba, daudela bost pertsona euskarazko ikastaroan izena eman dutenak, etortzen da ikastaro horretan, ordutegi horretan, frantsesez egin nahi duen herritarra, eta bukatzen dugu ikastaroa frantsesez egiten. Eta azkenik bai labur-labur nahiko nuke ere pixka bat turismoari begirako eskaintzan arreta jartzea, ez? Kulturaz ari garenean, askotan, bueno, da sektore bat kulturari erabat lotua, dugun aberastasuna, herri bezala dugun aberastasuna erakusten duena, Eta horietan guztietan, ba, bueno, azkenean hizkuntza eskubideen zapalketak erabat adierazle direla zer gertatzen ari den eta nola jarduten dugun turismoaren alorrean ere, ez? Horiek, ba, bueno, euskara nolabait eta euskarari lotutako guztia kanpora begira azaltzen saiatzen garen arren, egia da lege babesa falta zaigula eremu honetan, eremu sozioekonomikoa ukitzen duela askotan. Eta konturatzen ari gara gainera nolatan duguna eta garena, ez, asaldu beharrean, ari garela gehiago kanpora begirako prisma batetik. Eta kanpora begirako prisma horretan, askotan frantsesa, ingelesa, alemana, bestelako hizkuntza kontuan hartzen ditugula, eta euskara ez dugula kontuan hartzen, ez? Hor ikusten dituzue adibide batzuk ere ekarri dut, adibidez bate jartzen du, ez? Pena da Baionako museo baten kanpo komunikazioak euskarari eta gaskoinari hain leku txipia eskaintzea, editorialean eragiten den indarra aldizkari guztira zabalduz Baionako jatorrizko hizkuntzekiko begirunea eta konpromesua eskatzen ditu, ez? Herritar honek. Edo turismo bulego bateko langileak euskaraz ez jakitea. Ez? Bada ere, bertoko herritarrekiko eskubideen urraketa bat, baino bada ere, kanpora begira zer eta nola azaltzen ari garen. azkenean, bueno, guzti hauek uste dugu, bueno, kultura eskubideen parte ere barit direla eta nolabait landu behar ditugula. Honekin zer esan nahi dut, ba, bueno, aurrera begira kontuan hartu beharreko alor ezberdinak daudela. Batetik, lege babesarena. Hizkuntza eskubideak kultura eskubide bezala ere, eskubide deklaratzen ditugun momentuan, eskubideek badute alde aktiboa eta alde pasiboa. Guk ezin dugu euskara erabili, ezin gara euskaraz bizi, norbaiti bete beharrak ezartzen ez bazaizkio. Eta uste dugu lege babesa aldera bete behar horiek landu beharra dagoela. Bestalde, erakunde publikoen ardura, hizkuntza politikak falta zaizkigu. Erakunde publikoen ardura esan nahi dudanean, hizkuntza politika horiek eta herritarrekin eskubiden aitortza hori transbertsalki ez ustea euskararen alorra edo kultura alorra lantzen duen departamendua edo sailean bakarrik. Baizik eta gure administrazioen estruktura osoan hizkuntza eskubideak kontuan hartzea. Eta bestalde, bai erakunde, enpresa eta eragile pribatuen erantzunkizun soziala aipatuko nuke. Egia da, lege babesa falta denean, erakunde pribatuek askotan esaten legeari bakarrik erreparo egiten diotela, baina nik hori lehenai egin jarri dizuedan adibideari begira, erantzunkizun soziala eskatuko nioke. Eta uste dut, bueno, erabiltzaile, kontsumitzaile, herritar bezala, badugula ere boterea hori aldatzeko. Bestalde, lehen aipatu dudan bezala, aisialdian euskarazko eskaintza falta zaigu, hor, badoaz aukera digitalak eta aurrera doazen enean, hor inbertzioa falta da, aukera digital hoietan ere hizkuntza kontuan hartzeko. Hezkuntza sisteman ezagutzaren unibertsalizazioa eta euskarazko zerbitzuak bermatu behar dira. Hemen, bueno, Eduardok bai, uste dut, anistasunaren alde txarrak edo aipatzen zituen, ez? Eta hemen beste gogoetatxo bat ere egingo nuke, hezkuntzaren unibertsalizazio horrekin lotua, eta da beste herrialde batzuetatik datozen pertsonekiko aitortza egitea. Eta aitortza egitea ari naizenean, ari naiz, gure hizkuntza, beraiei harrera egiteko tresna bezala erabiltzeaz, baino baita beste kontu bat ere falta zaigu, eta da bertoko hizkuntza izan ez arren, kanpotik datozen pertsonen hizkuntzak ere askotan hoiekiko aitortza eta ezagutza ere falta zaigula, eta hor uste dut ere hizkuntzak baduela zeregin eta zer esan handia. Eta bestalde, bueno, arlo sozioekonomikoan, ez, aipatu duguna, euskarazko ondasunak, kontsumo gaiak sortzearena, eta zerbitzuak euskaraz jaso ahal izatea ere arlo sozioekonomikoan, eta euskaraz lan egiteko tresnak ere sortzearena. Azkenean, bueno, nolabait, bai aurreko hiztunek hitz egin duten berdintasun eta nolabait berdintasunetik karago uste dut ekitate neurriak ere falta zaizkigula eta hizkuntza ekologiaz ere hitz egingo nukela. Azkenean, bueno, badakigu guzti hauek erronka oso potoloak direla. Legeak eta auzibideek muga izugarriak jartzen dizkigutela. Baina horiek, eta bai, bueno, azken hausnarketetxo bat bezala, aipatuko nuke, feminismoa jarri digula ez, adibide oso argia. Eta da, legeak eta arauak aldatu daitezkela, eta horretarako, herritarrek gure eskubideak, oinarrizko eskubideak aldarrikatuz, badugula lege eta arau, justizia falta duten lege eta arau horiek aldatzeko ahalmena. Azken-azkenik, bai beste hausnarketa bat ere, bueno, aliantzen beharraz, ez? Eremu ezberdinetan mugitzen garen, eskubide ezberdinak lantzen ditugun eragileen arteko aliantza azpimarratuko nuke. Bakoitza bestearen eremuko eskubideen jabetzeaz eta ura errekonozitzeaz egin beharreko hausnarketaz. Eta esan lehen esan aipatu dudan bezala, bueno, badugula lana ere, bai administrazio publikoekin eragile eskubideen, oinarrizko eskubideen eremua mugitzen garen eragileek harremanak sakondu beharra, pedagogia egin beharra, eta aipatu nahiko nuke ere, bueno, hor badaudela beti instituzioengan fokoa jartzen dugunean, badirudi ez norbaiten kontra edo goazela, baina bueno, hor daude bestelako ombudsperson, arartekoak, guzti hoiekin ere uste dut kolaborazio politak zor daitezkela kultura eskubideen defentsan. Horrela, eskerrik asko.
Hizkuntza kultura eskubideen ardatz, entzun duzue Agurne Gaubeka Erauskin, hizkuntz eskubideen behatokiaren zuzendaria. Mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Museoan, 2022ko ekainaren 23an eta 24an, Eskual Etnoporuaren kolokioan, kultura eskubideak zerbaitetarako bario ote digute.